Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко стурбований нездатністю Верховної Ради почати ефективну роботу, заявила прес-секретар глави держави Ірина Ванникова на брифінгу сьогодні. Особливе занепокоєння викликає в президента України патова ситуація у Верховній Раді. Провідні парламентські партії поводяться безвідповідально, блокуючи під різними, здавалося б, шляхетними приводами роботу Верховної Ради, сказала вона. За її словами, Віктор Ющенко закликає парламентарів визначитися або почати роботу, відкинувши передвиборні розбіжності, або ініціювати саморозпуск парламенту. Сьогодні фракція партії регіонів вкотре заблокувала трибуну і президію парламенту і домагається першочергового розгляду закону про підвищення соціальних стандартів. Співробітники СБУ задокументували 27 епізодів вимагання та отримання хабарів суддею одного з районних судів Одеської області. За словами керівника прес-центру СБУ Марини Остапенко, суддя, чиє прізвище не називають, брав гроші за розгляд судових справ на користь зацікавлених осіб просто на робочому місці у своєму кабінеті. СБУ передала зібрані матеріали до Генеральної прокуратури України. Відразу ж після цього суддю відсторонили від виконання службових обов'язків.
У ході розслідування, яке проводила спільна спеціально створена група зі слідчих служб безпеки України та органів прокуратури, було встановлено додаткові докази вчинення підозрюваним суддею злочинів при здійсненні ним правосуддя,
зазначила Марина Остапенко. Турецька влада повідомляє, що кількість загиблих від повені, яка триває кілька діб, сягла 30 осіб, з них 20 у другому за величиною місті Туреччини – Стамбулі, де кілька районів опинилися просто під водою. Є багато поранених і зниклих безвісти. Це найбільший паводок, якого зазнав Стамбул за 80 років, кажуть синоптики. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, у північно-західній частині Туреччини постраждали тисячі будівель, розмиті дороги, зруйновані мости. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи в штаті Віргінія, приділив велику увагу питанням освіти.
Від того, яку освіту ви отримаєте, залежить майбутнє нашої країни. Майбутнє Америки залежить від вас. Те, що ви вивчаєте сьогодні, стане визначальним у здатності нашої країни відповісти на найсерйозніші виклики в майбутньому,
заявив Барака Обама. Пізніше сьогодні очікують звернення президента США до Конгресу, в якому він зосередиться на питаннях реформування системи охорони здоров'я. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 9 вересня, у студії я, Мар'яна Драч. Зарплату робітникам – законна вимога профспілок чи передвиборчий сценарій?
Ну, а людям навіщо гроші? Вони ж так працюють.
Як вилікувати українську економіку? Почуємо президента Фундації «Відродження» у Женеві Богдана Гаврилишина.
Трохи замало звертають увагу на ці малі і середні підприємства, які б могли нормально функціонувати, бо вони не є тільки залежні іноземних ринків.
Росія спрощує використання війська за кордоном. Що це може означати для України? І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Кілька тисяч українських робітників протестують у Києві проти затримки заробітної платні. Роботодавці вже заборгували їм понад 1,5 мільярда гривень. І причина цього не криза, а нездарне керівництво, вважають профспілкові лідери. Тоді як роботодавці та деякі експерти бачать в акції протесту реалізацію передвиборчих сценаріїв? З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина, який спершу побував на мітингу.
На Майдані Незалежності кількатисячний натовп. В руках у людей профспілкові прапори, назви українських областей та саморобні гасла. Депутати, поживіть ви без зарплати. Поверніть зароблені гроші. ПДВ пішов у передвиборчий общак. Більшість мітингувальників обурені затримкою заробітної платні та невиконанням соціальних гарантій.
Наше життя стає все гіршим і гіршим.
Великі проблеми із невиплатою податка на додану вартість.
Не виплачують повністю.
Мені платять часто, але зарплата, знаєте, яка.
Проте є й такі, хто не може пояснити, для чого він прийшов на Майдан.
Без коментарів.
Так ви ж вийшли боротися, відновили свої інтереси.
Без коментарів.
Учасники акції протесту пройшли центром Києва до будинку уряду, де передали свої вимоги представникам Кабінету міністрів. Вимоги ці дуже прості – закласти кошти на повернення боргів до державного бюджету, повернути заводам-імпортерам ПДВ, а недолугих керівників підприємств звільнити, говорить голова Національної федерації профспілок України Мирослав Якібчук. Але якщо влада їх не виконає, він обіцяє загальнонаціональний страйк.
Тільки ми разом здатні відстояти свої права на життя. Подивимося на Європу. Тільки у Франції на 0,2% впав соціальний достаток громадян, коли вся Франція вийшла на вулицю, розгромили весь Париж. І після цього влада відмінила і підняла зарплати, пенсії. Ми повинні показати, що ми є українці, ми є велика нація, яка здатна себе захищати.
Проте, на думку роботодавців, захисту потребує українська економіка загалом, а не лише робітники. Оскільки затримка зарплатні – це лише один з проявів її проблем, переконаний голова Федерації роботодавців України Василь Надрага.
Ми маємо в нашій державі один із самих великих навантажень на фонд заробітної плати, дуже великі ціни на енергоносії, маємо дуже жорстоку систему, яка збирає податки. Сьогодні, на превеликий жаль, витягнути цей тягар ми не можемо.
Натомість, за словами експерта з питань оплати праці Ірини Жулай, затримка платні вигідна саме роботодавцям. За її рахунок керівники великих підприємств за потреби збільшують обігові кошти, роблять таку собі безвідсоткову позику у власного трудового колективу. Підтверджують слова експерта і дані Держкомстату. На початок вересня найбільші борги мають саме промислові регіони – Донбас, Харківська область та Київ. Найменші – Західна Україна. Загальна заборгованість по заробітній платні в Україні – 1 мільярд 300 мільйонів гривень, говорить перший заступник міністра праці та соціальної політики України Павло Розенко.
На початку року досягали 1,8 мільярдів гривень. Зараз заборгованість по заробітній платі суттєво зменшилась. І держава в цілому може взяти на себе відповідальність за працівників державних підприємств. Але тут якраз, згідно наших цифр, згідно тої статистики, яка в нас є, якраз проблем найменше.
Нинішній обсяг боргів із заробітної платні для України не є чимось надзвичайним, вважає директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Людина, якій менше платять, є політично маніпульованою. З цим погоджуються і експерти Центру Разумкова. Адже для неї уряди і президенти виглядають як турботливі благодійники. Саме такий образ, на думку експерта Центру Людмили Шангіної, намагаються сформувати учасники нинішніх президентських перегонів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ми також попросили перехожих у Києві поділитися їхнім досвідом, чи вчасно виплачують зарплату.
Так, працюю ще зовсім недавно, працювала попередньо, там взагалі не було заповнути, не було і грошей. А це чесна зарплата, але вона дуже низька, і я збираюся іншу роботу шукати.
Ні, неділю, дві, кризис, ніхто нічого не знає, коли буде, що буде.
Інженер? Ні, адміністрація ніяк не пояснює, чому затримка заробітної платні. 2 місяці, нічого не каже директор. Він повинен, але це він не робить.
Так точно, жодних питань, без проблем, місяць-місяць. Посада, звання, вес. Слуга, зарплата нормальна, можна жити?
Немає затримки, зарплата повністю виплачується. В тому році виплачували половину заробітної плати, а зараз більш-менш налагодилось.
Не зовсім. Місяць-два. В одному з київських видань пояснюють затримку тим, що не виданню не вистачає. Але насправді гроші б'є, але до людей вони якось не доходять чомусь. Є якась ключова людина, нібито фінансовий директор, яка вважає за потрібне їх на свої потреби витрачати. А людям навіщо гроші? Вони ж так працюють.
І це був ваш голос на свободі. Невтішний стан економіки і спекуляції довкола курсу долара перед виборами – це причини падіння української національної валюти. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода відомий у світі фахівець, доктор філософії та економіки, президент Фундації відродження у Швейцарії, іноземний член Національної академії наук України Богдан Гаврилишин. Професор Гаврилишин поділився своїми думками про ситуацію в Україні сьогодні і в майбутньому з нашою колегою Галиною Терещук. Однією з причин обвалу української гривні Богдан Гаврилишин називає спекуляції для фінансування виборів.
Економічне ніяк є поганий, особливо в експортному секторі, особливо в металургії. Це впливає на баланс іноземних торгів. Дефіцит сильний на те, що не приходить валюта за кордоном, щоб мати великі резерви і так далі. Психологічно теж впливає. Поза тим є і спекуляції. Все ж таки економічна фінансова ситуація уможливлює робити спекуляції дещо легше, заробляти гроші на вибори.
За словами професора Богдана Гаврилишина, причиною невтішної фінансово-економічної ситуації в Україні є політична нестабільність у державі. Війна між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко. У цивілізованому світі не розуміють цієї боротьби, яка відлякує іноземних інвесторів і сповільнює запровадження необхідних реформ для розвитку держави.
Криза ще існує, і ще в багатьох країнах дещо, значить, є ще спад. В Україні саме тому, що наша площі замало звертають увагу на ці малі і середні підприємства, які б могли нормально функціонувати, бо вони не є такі залежні іноземних ринків. Того робиться замало, тобто наша номенклатура товару для експорту є завузька. Кажеться, забагато було в металургії, знаєте, не так швидко вона повернеться, дещо не повернеться. Бо в між часі і Росія свою металургію розбудувала, і Китай. Китай був для нас найкращим ринком для цього. Не маємо тепер, щоб швидко могло рухнути нашу економічну машину.
Богдан Гаврилишин вважає, що економічна система і політичне правління мають визначатись моральними цінностями у суспільстві. Він говорить про потребу поєднання політичної свободи, економічної ефективності, соціальної справедливості, симбіотичного співжиття з природою. А це під силу лише новій політичній еліті, яка не буде обтяжена комплексами старої номенклатури, але справжні партії і справжні політики з'являться в Україні через 20 років, очікує професор. Він не сподівається на зміни на краще в Україні після президентських виборів 2010 року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Кремль буде мати юридичне підґрунтя, щоб легше використовувати російську армію за кордоном. Державна Дума Росії сьогодні затвердила у першому читанні поправки до закону про оборону, який визначає новий статус російських вояків. Це ініціатива президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який раніше у розмові з депутатами нагадав про минулорічну війну на Кавказі. За документом, щоб проводити військову операцію за межами Росії, більше не треба згоди Ради Федерації Верхньої Палати Російського парламенту. Таке рішення може ухвалювати сам президент. Ще влітку, як з'явилася ця пропозиція, офіційний Київ почав бити на сполох. Стурбованість висловило Міністерство закордонних справ, яке доручило посольству України в Москві з'ясувати, як саме документ може стосуватися України, де тимчасово базується російський флот. А російський військовий експерт Павло Фельгенгауер припускає, що Кремль таким чином хоче легалізувати можливе військове вторгнення до Криму. Натомість колишній міністр оборони України, а нині депутат регіонал Олександр Кузьмук радить слухачам Радіо Свобода не переживати.
В світі така практика існує. В тому числі у Сполучених Штатів Америки, Конгресом Сполучених Штатів вже давно прийняті такі закони. Підрозділи Збройних сил Російської Федерації також знаходяться за кордоном, виконуючи миротворчі операції. Події минулорічні, вони якраз і засвідчили, що не все гаразд в законодавстві Російської Федерації. І вони це питання вирішують. Ні трагедії, ніякого побоєння для України не повинно бути. А бути повинно відповідно і в Україні. Турбуватися за свої підрозділи, за своїх громадян і прийняти адекватні закони.
Вважає колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Вітаю.
Віталію, що означають зміни до російського закону про оборону для України, на вашу думку?
Звичайно, зараз багато хто говорить про те, що таке законодавство фактично розв'язує руки президенту Російської Федерації у якихось специфічних ситуаціях, таких, скажімо, як ситуація минулого року у Південній Осетії і Абхазії. І, звісно ж, екстраполюється ситуація на можливість укладення взаємин Російської Федерації з будь-яким її сусідом. Однак, з іншого боку, ми бачили, що минулого року президент Російської Федерації не дуже зважав на відсутність відповідного законодавства, того, що російські військові частини вже немиротворчі направляються на територію, яку Росія вважала суверенною територією Республіки Грузія, і що всі рішення, вони, звичайно ж, ухвалювалися постфактум. Мені здається, що це досить переконливий доказ того, що потрібні хоча б якісь правові рамки, в яких діяло б російське політичне керівництво. І щоб претензії до дій президента Російської Федерації, головного головнокомандуючого російських військових, пред'являлися саме у межах російського законодавства. Тому що якщо законодавства немає, тоді виникає ілюзія, що керівництво Росії і Збройні Сили можуть діяти так, як їм заманеться, у відповідності до ситуації. Нинішній закон про оборону теж говорить про те, що може бути якась ситуація, яка не деталізується. І тут важливо і громадськості, і експертам, і, що важливо, дипломатам іноземних країн домагатися від Росії, щоб такі ситуації були чітко прописані в законодавстві. Тобто Росії навіть в будь-яких її претензіях і амбіціях потрібно вписувати у цивілізовані правові рамки і дивитися потім, як російське керівництво в цих рамках діє.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода і Віталія Портникова. Ми говорили про зміни до російського закону про оборону. Свобода сьогодні. Далі у програмі. 10 років після вибухів у житлових будинках Росії. Хто влаштував теракти?
В аеропорту. Значить, ви ж мене звідти, в туалеті поймає, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов.
Корупція під час державних закупівель процвітає, заявляє Рахункова палата України. Як зупинити хабарників?
Тодішній голова Верховної Ради, пан Яценюк, сказав, що нічого не треба приймати.
У Харкові на честь дня народження Івана Котляревського банкет у козацькому стилі.
Якщо те саме питання ми поставимо жінці, то виявляється, вона має відпустити чоловіка на вечірку сама, щоб він пішов сам без неї. Це все за енеїдою Івана Петровича Котляревського.
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така – збереження природи як гарантія майбутнього. Гості Радіо Свобода – київські екологи Володимир Борейко і Володимир Парнікоза.
Насправді мова йде про знищення унікальних природних і історико-культурних урочищ столиці України, одного з найдавніших слов'янських міст в світі. Тобто кожен цей гектар, це не просто гектар, це золотий гектар.
А для людини в її простому вимірі життя, то це просто сквер, в якому гуляли її діти, це дерева, які ростуть за її вікном і очищують повітря біля неї. І тому все це разом складає глобальну проблему.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
10 років тому внаслідок серії вибухів у житлових будинках Росії загинули сотні людей. Ці події змінили подальший політичний розвиток держави. Влада звинуватила у вибухах чеченських повстанців, що було прелюдією до Другої війни у Чечні. Однак критики Кремля заявляють, що ці вибухи насправді були частиною плану приходу Володимира Путіна до влади. Через 10 років деякі з цих критиків вже мертві, а про тих, хто ці вибухи насправді організував, і досі нічого не відомо. Та й чи буде колись відомо? Про це Зиновій Фрис.
9 вересня 1999 року нічний вибух в одному з московських будинків забрав життя 94 людей. Майже 250 були поранені. Напередодні в Буйнакську на півдні Росії в підірваному будинку загинули 64 особи. Через кілька тижнів ще 4 смертельні вибухи стануться в Москві і Волгодонську. Загинуть понад 300 людей. Влада у всьому звинуватить чеченських повстанців. Призначений тодішнім президентом Борисом Єльциним новий прем'єр Володимир Путін пообіцяє знищувати чеченців усюди, де це лише можливо.
В аеропорту, значить, ви ж мене звіните, в туалеті поймає, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов.
Перший публічний вихід Путіна з використанням тюремної лексики суспільство зустріло дуже схвально. Невдовзі Путін почне другу чеченську війну. Рейтинг прем'єра вчорашнього підполковника КДБ почне зростати. Політичний аналітик Володимир Прибиловський каже, що саме ці вибухи і відкрили дорогу Путіну в майбутнє президентство.
Именно они изменили ситуацию в пользу никому неизвестного премьера с сомнительной темной биографией. Я бы сказал так, победу Путина обеспечили две вещи. Сначала взрывы, а потом удачно сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Про те, що до московських та інших вибухів могла бути причетна ФСБ, свідчить таємничі події в Рязані. Там невдовзі після московських трагедій рядові мешканці побачили одного вересневого вечора підозріло припарковану машину біля головного входу житлового будинку. Ці люди викликали поліцію, яка виявила великі мішки з білим порошком, що був з'єднаний з детонатором. Вибух, згідно з таймером, мав статися вранці. Міліція з'ясувала, що в мішках був гексоген. Однак тодішній голова ФСБ Микола Патрушев у телевізійному зверненні спростував це, заявивши, що в мішках був лише цукор. Коли влада відмовилася проводити розслідування вибухів, невеличка група ліберальних законодавців утворила власний незалежний комітет. Однак уже невдовзі його віце-голову, послідовного критика Кремля Сергія Ющенкова, застрелили. Перед смертю в інтерв'ю Радіо Свобода Ющенков розповів про те, що результати розслідування комітету вказують на сліди служб безпеки.
Ці спецслужби, які обладає гігантськими можливостями, обладає тайними, можуть, в общем-то, маніпулювати і общественним мнением, і направлять ход событий з помощью всевозможних недозволених методів по своєму усмотрению.
Сьогодні в Росії мало хто вірить, що вибухи 1999 року будуть розкриті, особливо якщо дотримуватися версії про те, що ці вибухи організувала сама ж політична верхівка Кремля. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама хоче змінити природу відносин Вашингтона і Москви. Але аналітики застерігають, що це неможливо без твердої підтримки європейських держав, які є головними торговельними партнерами Росії. Тему продовжує Сергій Драчук.
Нині енергоносії перетворюються на значно дієвішу зовнішньополітичну зброю, ніж під час холодної війни були ядерні озброєння, каже відомий американський економіст і фахівець із російських питань Маршал Голдман.
Вони були майже непридатні, бо якби Росія використала їх, Сполучені Штати та й дехто з європейців завдали б удару у відповідь. А сьогодні, якщо Росія перекриє чи погрозить перекрити постачання енергоносіїв, то ніхто не має чим на це відповісти.
За таких умов якраз і потрібна пропозиція президента США Барака Обами змінити природу відносин із Росією, вважає міністр Чехії у справах Європи Штефан Фуле.
Я не маю жодних підстав сумніватися, що потрібні нові зусилля для взаємодії з Росією. І не тому, що ми раді, розуміємо чи погоджуємося з тим, що росіяни роблять у себе і в найближчих сусідів. Якраз тому, що ми не погоджуємося, ми й маємо взаємодіяти з ними.
Але у січні, в час газової кризи, сама Європа була розірвана ставленням до Росії окремих країн. Коли держави колишнього радянського блоку волали про небезпеку, що йде від Росії, країни Західної Європи не поспішали критикувати Москву і мали для того свої підстави. На думку аналітиків, «Газпром» досяг чималого успіху, переконуючи такі країни, як Німеччина чи Італія, ставити власні енергетичні інтереси вище від об'єднаної європейської стратегії, і енергокомпанії цих держав перетворилися на лобістів Росії. Та все ж дехто вбачає й ознаки ймовірних змін у ставленні європейських держав. Дедалі часті ще лунають заклики диверсифікувати постачання енергоносіїв. Потроху просувається альтернативний до російських проект газогону «Набукко». Але й скептиків не бракує. І вони кажуть, справжній консенсус у Європі виникне хіба тоді, коли Лондон і Париж відчують себе під такою ж загрозою й тиском із Росії, яку відчувають у східноєвропейських столицях. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Із 200 мільярдів гривень, що йдуть на державні закупівлі в Україні, приблизно п'ята частина осідає в кишенях корупціонерів. Це оцінка голови Рахункової палати України Валентина Симоненка. Він бачить головну причину у відсутності закону про державні закупівлі. У відповідь представники урядової коаліції кажуть, що уряд вже вніс такий законопроект. Проте через блокування парламентської трибуни опозицією його не можуть розглянути. Проблему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Близько 20% коштів втрачає держава через непрозору систему державних закупівель, каже голова Рахункової палати Валентин Симоненко. Йдеться про десятки мільярдів гривень. За словами Валентина Симоненка, після скасування у минулому році закону про державні закупівлі, діяльність у цій сфері стала регулюватися рішеннями Кабінету міністрів, у тому числі протокольними дорученнями, у яких, всупереч вимогам Конституції, надається можливість замовникам здійснювати закупівлі в одного учасника без проведення конкурсу. Як підкреслив голова Рахункової палати, керування системою держзакупівель у ручному режимі створює ґрунт для корупції. Попередній закон про державні закупівлі депутати скасували через те, що він створював передумови для корупційних схем. Натомість Валентин Симоненко стверджує, що теперішній стан справ у сфері нічим не кращий, хіба що гроші осідають в інших кишенях та на інших рахунках.
На цьому бюджетному гігантському потокі
на цей гігантський потік бюджетних коштів прийшли одні люди, пішли з нього інші, та до 20% від суми укладених угод це елементарні відкати.
Елементарні відкати.
Депутати з проурядових фракцій до певної міри погоджуються з даними про незадовільний стан у сфері держзакупівель. Проте, кажуть вони, уряд подав відповідний законопроект, але через постійне блокування парламенту він досі не ухвалений, каже депутат з фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв.
Уряд вніс декілька нових законопроєктів, які були узгоджені з світовим досвідом того, яким чином це робиться. Але, на жаль, до розгляду це так і не дійшло. Але оскільки державні закупівлі неможливо було зупинити, деякі питання були ключові, врегульовані постановами Кабінету міністрів. Але постанови Кабінету міністрів були зупинені президентом і направлені в Конституційний суд. І тому фактично зараз є прогалина, коли урядові постанови не діють, а закон не прийнятий.
Інший депутат-б'ютівець Сергій Тірьохін каже, що зволікали з ухваленням відповідного закону ще за спікерства Арсенія Яценюка.
Тодішній голова Верховної Ради, пан Яценюк, сказав, що нічого не треба приймати. Давайте ми скасуємо закон і віддамо повноваження по управлінню державними закупівлями уряду.
За словами підприємців, після скасування закону про державні закупівлі, відповідна процедура стала для них простішою і дешевшою. Щоправда, зараз постала інша проблема – затримка заплатою та нестабільність курсу гривні. Адже буває, що гроші за наданий товар підприємець отримує через 3 місяці. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні 240 років з дня народження класика української літератури Івана Котляревського. У Харкові на честь автора «Енеїди» літературний музей зібрав гостей на банкет у пізньокозацькому стилі. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Назаре, доброго вечора. Розкажіть, як розпочалося свято?
Брама Харківського літературного музею сьогодні символічно перетворилася на браму чи то до раю, чи то до пекла створу Енеїда Івана Петровича Котляревського. В залежності від того, як гість свято відповідав на запитання, він отримав відповідну путівку. Мені довелося потрапити, а втім послухайте мій діалог.
Я спробую відповісти хоча б на одне запитання.
Якби ваша жінка просилася на вечірку сама без вас, ви би її відпустили?
Відпустив би.
До пекла. Тому що справжній чоловік не мусить відпускати жінку на вечірку, він мусить її тримати в руках і вона мусить у нього знати порядок. Якщо те саме питання ми поставимо жінці, то виявляється, вона має відпустити чоловіка на вечірку сама, щоб він пішов сам без неї. Це все за Енеїду Івана Петровича Котляревського.
То я ще не одружений, тому так відповів на запитання старшого співробітника літературного музею Ольги Черемської. Нас розподілили на команди «Рай» і «Пекло» і розпочалися різні забави, пісні та стародавні танці. Мар'яно?
Назаре, а що вам вдалося скуштувати зі страв, які їли герої «Енеїди»?
Зізнаюся чесно, нам тільки теоретично розповіли про меню і про наїдки, які їли герої Енеїди на обід чи на всілякі прийоми. Тобто я, чесно скажу, трохи засмутився, але нам всім роздали рецепти давніх страв. На вечерю можна приготувати, слово старшому науковому співробітнику Ользі Черемській.
Приміром, як би ви приготували путрів? Це солодка страва, але це ячмінна така каша, залита медовим таким відваром. Щось на зразок куті, але її подавали, як звичайний такий десерт.
У літературному музеї пообіцяли домовитися з одним із харківських ресторанів про включення в меню страв, які їли герої Енеїди і улюблених сьогоднішнього ювіляра. Мар'яно?
Ми чули харківського кореспондента на Радіо Свобода Назара Ковальчука. Він був на бенкеті у літературному музеї, де відзначали 240 років з дня народження класика української літератури Івана Котляревського. Отже, будемо читати і будемо смакувати твори, які їли герої Енеїди. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко заголовки новин. Президент пропонує Верховній Раді почати роботу або саморозпуск. Від повені в Туреччині загинули 30 осіб. Офіційні дані. В Росії побили журналіста Афанасьєва, який писав про недавню аварію на ГЕС. А зараз про це та інше детально. Президент Віктор Ющенко стурбований нездатністю Верховної Ради почати ефективну роботу. Про це заявила прес-секретар глави держави Ірина Ванникова на брифінгу. Особливе занепокоєння викликає в президента України патова ситуація у Верховній Раді. Провідні парламентські фракції поводяться безвідповідально, блокуючи під різними, здавалося б, шляхетними приводами роботу Верховної Ради, сказала вона. За її словами, Віктор Ющенко закликає парламентарів визначитися або почати роботу, відкинувши передвиборні розбіжності, або ініціювати саморозпуск парламенту. Сьогодні фракція партії регіонів вкотре заблокувала трибуну і президію парламенту і домагається першочергового розгляду закону про підвищення соціальних стандартів. Українська православна церква Московського патріархату поновить діалог з Українською автокефальною православною церквою, повідомив прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Ковал. За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням митрополита Київського і всієї України Володимира у свято Успенській Почаївській лаврі. Співробітники СБУ задокументувались 27 епізодів вимагання та отримання хабарів суддею одного з районних судів Одеської області. За словами керівника прес-центру СБУ Марини Остапенко, суддя, чиє прізвище ще не називають, брав гроші за розгляд судових справ на користь зацікавлених осіб просто на робочому місці у своєму кабінеті. СБУ передала зібрані матеріали до Генеральної прокуратури України. Відразу ж після цього суддю відсторонили від виконання службових обов'язків.
Яке проводилася спільна спеціально створена група зі слідчих Служб безпеки України та органів прокуратури, було встановлено додаткові докази вчинення підозрюваним суддею злочинів при здійсненні ним правосуддя.
Зазначила Марина Остапенко. Кримінальну справу буде розглядати один із суддів у Вінницькій області. За даними турецької влади, кількість загиблих від повені, яка триває кілька діб, загинуло щонайменше 30 осіб, з них 20 у другому за величиною місті Туреччини Стамбулі, де кілька районів опинилися просто під водою. Є багато поранених і зниклих безвісти. Це найбільший паводок, якого зазнав Стамбул за 80 років, кажуть синоптики. За повідомленнями кореспондента Радіо Свобода, у північно-західній частині Туреччини постраждали тисячі будівель, розмиті дороги, зруйновані мости. В Абакані поблизу Саяно-Шушенської ГЕС в Російській Республіці Хакасії побили головного редактора інтернет-видання «Новий фокус» Михайла Афанасьєва. Двоє осіб завдали йому кілька ударів по голові. Афанасьєв повідомив Радіо Свобода, що цей напад на нього не є випадковістю.
Повірте мені, таких хуліганських вибриків не буває, коли просто наздоганяють тебе, б'ють палицями зі заду по голові, один другого питає, це точно він? Так, точно, каже інший. І починають просто добивати. Я доплентався до готелю «Сибір», мені звідти викликали міліцію і швидку.
20 серпня проти Афанасьєва була порушена кримінальна справа за статтею про наклеп. Його звинуватили у розповсюдженні умисло брехливих даних про аварію на Саяно-Шушенській ГЕС. в якій загинула щонайменше 71 особа. В своєму блозі в живому журналі Афанасьєв повідомив, що в затопленому машинному відділенні було чутно, як люди стукали, вилаючи про допомогу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи в штаті Віргінія, приділив велику увагу питанням освіти.
Від того, яку освіту ви отримаєте, залежить майбутнє нашої країни. Майбутнє Америки залежить від вас. Те, що ви вивчаєте сьогодні, стане визначальним у здатності нашої країни відповісти на найсерйозніші виклики в майбутньому.
Президент застеріг американських підлітків від необдуманого використання соціальної мережі Facebook. Відповідаючи на запитання старшокласників, він зазначив, що все, що друкується у Facebook, може потім виплисти на поверхню, включно з помилками чи необміркованими вчинками. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штугрин, вітаю вас. Збереження природи як гарантія майбутнього. Так, можливо, пафосно ми назвали тему нашої сьогоднішньої розмови, але, власне, говоритимемо про те, що має торкатися кожного, тому що мова йде про наше здоров'я і про те, наскільки ми можемо зберегти наше довкілля для самих себе. Наші сьогоднішні гості – це Іван Парнікоза, заступник командира дружини охорони природи «Зелене майбутнє», і от щойно підійшов Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Запитання, шановні наші слухачі, вже зараз ви можете ставити за телефоном 490-29-05, код Києва 8044. 490-29-05. Є така інформація, що за минулий рік, скажімо, у Києві вирубали у два рази більше дерев, ніж за попередні 7 років. От називають такі цифри, згідно з даними Державного управління охорони навколишнього середовища. За минулий рік у Києві вирубали 431 гектар лісу, за період з 2000 по 2007 рік – 200 гектарів зелених насаджень. Чим справді це загрожує столиці? Володимире, може вам слово першому?
Ну, за нашими даними, вирубили десь більше, скажімо, 400-500 гектарів, бо державної статистики нема. Це по-перше. По-друге,
маєте на увазі за минулий рік?
Ні, за минулий взагалі? Рік. Взагалі, угу. Да. Немає державної статистики, тому, ткать, різні є дані. А що стосується загрози, це, по-перше, Київ вже притворився з місця саду до місця, скажімо так,
без ковтка свіжого повітря не знайдеш. Ковтка,
да. І по-друге, це, ну, скажімо так, вже захворювання. Це захворювання, перш за все, на рак. Це загроза.
Це тема іншої розмови, і це мали б учені це довести, але ми наразі говоримо про те, що кількість зелених насаджень у столиці, у місті, яке завжди пишалося тим, що воно є зеленим, зменшується. Чому так відбувається, Іване?
Ну, я хотів би сказати, що головна причина таких подій, не тільки в Києві, а й по всій Україні, це абсолютне знецінення взагалі будь-яких уявлень про охорону довкілля, про історико-культурний, природний ландшафт. Знецінення навіть поняття про екологічні контролюючі органи. Тобто всі сторони цього питання абсолютно зараз, ну, перетворилися на такі рудіменти, тобто вони ще існують, як знаєте, за такою інерцією ще з радянського часу, тобто сучасним часом вони якби, ну, не покликані, тобто вони нікого не цікавлять, і тому навіть ви пролунало з ваших уст, вирубано стільки-то дерев, да, якихось таких міфічних гектарів, да, а насправді то мова йде про знищення унікальних природних і історико-культурних урочищ столиці України, одного з найдавніших слов'янських міст в світі, тобто кожен цей гектар, це не просто гектар, як порахувати по нормам, знаєте, там дерев, це золотий гектар.
А для людини в її простому вимірі життя, то це просто сквер, в якому гуляли її діти, це дерева, які ростуть за її вікном і очищують повітря біля неї, і тому все це разом складає глобальну проблему. З вашого дозволу лише скажу, оскільки в нас немає тут представників з Київської міської державної адміністрації, що на словах насправді якісь кроки вживаються, тому що була розроблена система штрафів, якщо вірити тому, що повідомив міський голова
він казав, що от за кожне дерево, яке понад якому більше 60 років, треба заплатити штраф у 150 тисяч гривень, а за вирубку дерев від 20 до 60 років 50 тисяч гривень, за дерево, якому менше 20 років 20 тисяч гривень. Суми такі, що, мабуть, би на ці гроші можна було посадити ще багато нових скверів. Взагалі система штрафів діє, пане Борисе?
Вона не діє. Це все ефемірно. Справа в тому, що вирубають дерева вночі і порушників не затримують. От, скажімо, сквер Стуса. Вирубили дерева вночі і ніяких штрафів. Ніяких протоколів, ніяких штрафів. Це, по-перше, я хочу додати, що у нас в Україні нема закону про захист зелених насаджень в містах і населених пунктах. Тобто ми можемо охороняти дерева у лісі, є лісовий кодекс, який захищає ліс, та, і дерева в лісі. А дерева в містах чи населених пунктах у нас ніяк не охороняється. Є деякі там відомчі інструкції, ну, які не діють з радянських часів. І тому всі ці штрафи, це все ефемірно.
Отже, ми викристалювали першу проблему. Треба зробити закон. Його треба розробити, його треба ухвалити. Закон, який би регулював зелені насадження у межах населених пунктів.
Саме так.
Скажімо, якщо взяти зарубіжний досвід, то, наприклад, у Німеччині там таке діє правило, що у межах кожної абсолютно громади ніхто не має права самовільно знищити жодного дерева, навіть якщо це дерево росте на ділянці людини у її парку чи під її вікнами. Для цього треба мати дозвіл того, хто керує цією громадою, і ще підпис усіх сусідів, які навколо. Більше того, за те, щоб зрубати це дерево, навіть якщо воно справді заважає, наприклад, будинку, або, може, складає небезпеку для вікон, чи для даху будинку, чи для людей, які ходять під ним, там треба буде заплатити кошти. Ці кошти немалі за те, щоб зрубати дерево. І це законодавство діє в межах усієї країни. У нас поки що про це навіть рано говорити, оскільки немає закону. Але щодо дерев, які ростуть у лісах. У нас там ситуація така ж сама?
Що стосується лісів, то на території України лісова сфера – це є сфера одних з найбільших економічних злочинів, насправді. Тому що, на жаль, серед екологів, не тільки України, а й Білорусі, Росії, навіть Польщі, поширилося таке уявлення, що лісник – це головний ворог лісів. На жаль, ну, я не хочу образити тих справжніх лісників, які дійсно ще
Вони є.
Да, вони, слава Богу, є, і дуже часто вони йдуть супереч головній позиції лісової галузі сучасної. Головна ідея лісового господарства сучасності – це що ліс – це поле пшениці, і якщо воно достигло, його треба зібрати. І все інше просто абсолютно не сприймається. Що ліс – це якби система багатьох тварин, рослин, що це місце відпочинку людей, що це є складна відтворювана система, і так далі. Тобто, але навіть при такому підході ще просто дуже багато лісу рубається якби незаконно під виглядом санітарних рубок догляду. Наприклад, там в Харківській області були прорубані чуть кілометрові протипожежні просіки. В результаті десь 40% там лісового Ізюмського масіву було знищено просто в результаті, якби ви розумієте, якби наче протипожежних заходів. Тобто наші ліси гинуть стрімко. І проблема в тому, що...
Ми можемо якісь цифри назвати? Ви ж самі кажете, статистики немає.
Ви розумієте...
У нас в Україні 14% лісистості, в Європі десь 20%.
І якщо порівняти це, наприклад, з ситуацією 10 років тому, можна сказати, який прогрес тут? Вірніше, регрес.
Справа в тому, що Держкомлісгосп, його політика антиекологічна. Наприклад, завдяки Держкомлісгоспу лісовий кодекс України зараз не має першої захисної групи лісів. І завдяки Держкомлісгоспу зараз можна брати ліси десь 5 гектарів в приватну власність. Це загибель лісів українських.
Тобто кожна людина може собі звернутися, ну не кожна, ми знаємо, і отримати цих 5 гектарів.
Яка гроші має?
Зрозуміло. Так.
Просто абсурд політики Держкомлісгоспу в Україні демонструє його політика рубання лісів у лісистих регіонах, тобто Карпатах, Поліссі і так далі, скорочення природної лісистості, і насадження штучних, абсолютно нежиттєздатних лісів у степових регіонах України. Тоді як степу залишилося всього 4% від тої площі, яка існувала колись за часів запорозьких козаків. Це унікальний для Європи загалом унікальний ландшафт. При тому, значить, природні ліси знищуються, а створюються, от, вибачте, недолугі, абсолютно незрозумілі насадження, які додають відсоток лісистості.
Зараз ми нагадаємо просто про сайт Радіо Свобода і далі продовжимо розмову.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Про збереження лісів, про збереження дерев говоримо ми сьогодні у вашій Свободі. І наші гості – це Володимир Борейко, директор Київського екокультурного центру, і Іван Парнікоза, заступник команди дружини охорони природи «Зелене майбутнє». От навіть з того, що ми з вами вже тут проговорили, виглядає так, що є от якийсь ворог. Ну, умовно кажучи, ми можемо там конкретно назвати і по за установами, і за людьми, і є екологи, які проти цього борються. Скажіть, будь ласка, чи пробували ви йти на контакти з, наприклад, з Держлісгоспом і доводити їм, що таке, таке впровадження цієї справи є абсолютно шкідливим, на вашу думку, для України? Пане Борейко.
Є контакт, це судовий контакт. Ми подаємо позови до суду на злочини Держкомлісгоспу, а потім ці суди виграємо.
Маєте кілька гучних виграних
перемог,
справ.
Так.
Розкажіть, будь ласка, пане.
Ну, по-перше, це перемога на захист вовків. Справа в тому, що Держкомлісгосп порушує Бернську конвенцію міжнародну, яку підписала Україна ще 10 років тому. І ми завдяки судовому позову виграли цей суд. І зараз заборонено вбивати вагітних вовчиць і маленьких вовчанят, це заборонено. По-друге, завдяки підтримки суду і Генеральної прокуратури України, ми теж перемогли Держкомлісгосп і Міністерство природи України, які десь 91-го року затвердили протизаконні інструкції, завдяки яким вбивали зубрів червонокніжних під виглядом селекційного відстрілу. Іноземні і наші мисливці. Це друга перемога. Третя перемога, мабуть, буде вже десь в жовтні, знову на захист вовків. Потім була ще перемога теж судова проти, ну, ми оскаржували накази Держкомлісгоспа з приводу відкриття полювання. Ну, там дуже багато різних справ судових. Якісь компромісів, якісь от таких, от, скажімо, ну, добрих стосунків з цим відомством неможливе. Я вважаю, що треба взагалі це відомство закривати, потім відкривати щось інше на захист українських лісів і туди набирати інших фахівців.
Нагадаю, телефон наш студійний 490-29-05. Телефонуйте до нас, код Києва 8044. Пане Парнікоза, у вас так само не складаються стосунки із Держлісгоспом? І от я знаю, що, наприклад, «Зелене майбутнє» і взагалі екологічні дружини, які існують і працюють в інших країнах, мають з вами контакти. Що вони кажуть? Як у них з державними структурами складаються стосунки?
Розумієте, в чому питання? Стосунки з будь-яким державним чиновником в Україні базуються на такому принципі, що треба реально допікти йому, тобто зверненнями, листами, акціями протесту, щоб він взагалі звернув на вас увагу. Тобто до цього він взагалі не буде навіть вважати вас за щось існуюче. Тому зазвичай вони кажуть про те, що приходьте до нас в кабінет, розказуйте нам про ваші проблеми, але це все блюзнірство, грубо кажучи, і лицемірство. Тобто тільки після активних кампанії, а ми таких кампаній, ну, як провели, і звернень, і блокад знищення різних шматків лісу, там, заказників, на захист національних парків, заповідників, та далі безліч. Тобто можна причисляти і причисляти. Але я можу сказати тільки в окремих випадках, окремі свідомі лісники, тобто низькі чини цієї галузі, розуміючи всю жахливість самої піраміди, могли нам допомогти десь там, як правило, без відома, скажімо, головного керівництва, тобто не в політиці цього відомства. А що стосується іноземних колег, то розумієте, ну, є приємне спілкування, наприклад, з польськими колегами, у яких польські лісники, там, наприклад, ну, дійсно можна вважати, що вони є друзями зубра, наприклад. Тобто, рядовий польський лісник там може вести учет зубра, там, стежити за його поголів'ям. Тобто, цей досвід вони намагаються передати нам, але нам нема куди його впроваджувати, тому що наша галузь дивиться на це все абсолютно по-іншому. Тобто, це м'ясо, це шкідливі тварини і так далі.
Ми знаємо, скільки зубрів у нас зараз залишилося в Україні?
Ну, є дві думки. Перша думка – це незалежних екологів 190 і залежних лісників і мисливців десь 250-270. А в 91-му році у нас було 720 зубрів.
І це була перша позагучена у світі поголів'я.
Так.
Зараз дізнаємося, що хоче запитати у нас наша слухачка. Алло?
Доброго дня, Олена, я.
Дякую.
Шановні гості, особисто мене цікавить територія Феофанії. Чия вона? Багато чуток, що вона належить дуже впливовій владній особистості. Справа в тому, що там дуже гарна, чудова така місцевість. Знаходиться храм Пантелеймона Цілителя, джерела. І кажуть, що багато дерев було знищено під час реконструкції. То чи в курсі ви, щоб оприлюднити правду про цю місцевість? До речі, там охоронці, значить, це особиста власність. А кияни, чи всім доступна можливість помилуватися цим гарним лісом?
Дякуємо. Парком? Дякуємо вам за запитання, пане Парнікузе.
Ну, історія з цим масивом наступна приблизно, що скажімо, виборів 2004 року, сумно відомих, да, це була якби паркова зона, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва.
Місцевого значення.
Місцевого значення, на території було багато там 300-річних дубів і так далі, то цілісний природний масив. Потім за нього взялися, значить, представники влади, ви знаєте, вони всі діють через підставних осіб, тобто ми не можемо конкретно сказати, що там задіяні там Янукович, там задіяні депутати Київради і так далі, але була спроба цю територію, значить, обгородити і зробити приватною. Значить, ця спроба провалилася у зв'язку з активною позицією громадськості, тобто паркан не був добудований, і ця територія не вийшла, скажімо.
Для тих, хто не був у Києві або не знає, то скажу, що там є джерела, які тут століттями вважаються цілющими, і люди ходять туди купатися і влітку, і взимку.
Так, але варварська реконструкція таки була проведена, більшість дубів просто було цілеспрямовано вирізано, я так розумію, продано просто на деревину. Тобто вирубані значні ділянки вільшаників, там, тобто природних лісів. На сьогодні там існує якби начебто науково-дослідний інститут, і доля цього масіва непевна, абсолютно непевна, чи буде він повноправною частиною Національного парку Голосіївський.
Тобто висновок за громадою, все ж останнє слово. Ми зараз нагадаємо знову про наш сайт і далі послухаємо слухача.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Так, це ваша свобода. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Тема нашого обговорення – збереження природи як гарантія майбутнього. І наші гості – це Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру, Іван Парнікоза, заступник командира дружини охорони природи «Зелене майбутнє». Маємо слухача. Алло, ви в ефірі?
Добрий день.
Представтеся.
Мене звуть Борис, я з Київської області. У мене питання таке. Наш будинок знаходиться у лісі, і поряд з нами випилюють ліс. Чи можете ви допомогти в приватизації якоїсь ділянки лісу, щоб не випилювали ліс?
Приватизації, щоб не випилювали, це запитання таке не зовсім так звучить. Зате я вам точно дякую. Я вам точно скажу, у чому може допомогти пан Борейко. Якщо там на тому лісі є дерева, яким багато років, то на них можна повісити табличку з сокирою «Не підходити». Акція по перепису найстаріших дерев стартувала в Україні. Розкажіть, будь ласка, про неї, пане Борейко.
Ну, ця акція дійсно стартувала в Україні влітку, але до цього ми займалися переписом стародавніх дерев в місті Києві. І знайшли декілька дерев, які мають десь 600, 700, 800 років. Це 800-річний дуб Грюнвальда в санаторії Жовтий на Конче Заспі та величезна 800-річна липа Феодосія Печерського біля дальніх Печер Києво-Печерської лаврі. Це, так сказать, унікальні дерева не тільки в Києві, а й в Україні. І потім, так як ми вже знаємо, які дерева ростуть в місті Києві, ми почали займатися Україною. Зараз ми маємо 16 дерев, які мають десь тисячі років. Це 8 дубів, декілька фісташок, суничник, тиси та ялівці, що ростуть в Криму. На жаль, деякі з них не мають заповідного статусу, тобто їх можна зрубати, нічого тобі не буде. І, на жаль, багато з них мають дуже такий, ну, скажімо, поганий вигляд і поганий стан.
Найстаріше дерево – це дуб на Закарпатті, так?
Так, так, так. Саме цей дуб на Закарпатті, він росте в селі Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області. Але, на жаль, в українських ЗМІ є розмова про те, що якоби цей Зофіїнський дуб у Рівненській області чи дуб Залізника Черкаської області. Ні, цим дубам десь 1000 років, а дубу Діда Дуб, його зовут Діда Дуб, йому десь з нашими зрахунками 1100-1200 років. Це найстаріший дуб України.
Від однієї назви віє теплом. Дідо Дуб називають його. Є, я розумію, технології обчислення. Якщо ви хочете дізнатися про це конкретно, зайдіть на наш сайт radiosvoboda.org. Там є розгорнуте інтерв'ю з паном Борейком щодо цієї акції. Там все можна прочитати. А зараз тільки кілька порад для тих громад, які насправді мають якесь дерево, яке вони знають, що воно росло з діда, прадіда і дуже його оберігають. Бо є по селах, табличка висить, не чіпати, охороняється. Невідомо, ким охороняється. Але я бачила, по багатьох селах є такі таблички. Як можна допомогти дереву продовжити своє життя? Що для цього треба робити? Панове, хто? Іване?
Ну, я пару слів просто скажу. Перше, це має бути небайдужість і бажання дійсно щось зробити. Дуже часто до нас люди звертаються один раз, кажуть, о, у нас то щось гине там, і так далі. Більше інформації ніякої. Потрібна фотографія, проміри дерева, обов'язково координати, де дерево знаходиться. Вся інформація має потрапити до нас або до найближчих активістів, подібних нам, тобто екологів. Бо державні службовці, як правило, за рідкими виключеннями ставляться до цього абсолютно байдуже. Тобто не треба мати там якісь такі ілюзії, надії. От. А як нас знайти, то, звичайно, по сайту там Київського колу культурного центру чи дружина охорони природи так само можна набити в інтернеті, знайти ці координати.
Щодо конкретних порад, підв'язати гілки, можливо, підгодовувати коріння. Що робити, пане Борейко?
Ну, перш за все, стародавні дерева страждають від дупел. Це треба ставити пломбу. Пломба ставиться з церозиту, додається
туди. Колись була глина, а тепер церозит.
Церозит та гіпс. Десь пропорція 1-2.
Так.
Це перше. Потім, під величезні гілки дерев, які мають десь там до тонни, да, ваги, треба ставити підпорки. Це головне. Друге, підгодовувати дерева. Так, да, є такі старі, стародавні народні, значить, звичаї викопувати яму і туди класти, ну, вже, скажімо, там якісь там сільськогосподарських тварин, які вже вмерли. Ось. Чи можна
тобто,
просто взяти...
там була органіка?
Да, взяти торфу, купити торфу в якомусь там садовничному кооперативі і туди покласти. Ось. Це дуже, дуже, дуже важливо. Ну і треба звернутися до екологів чи до Держслужби заповідної справи. Якщо дерево не має статусу заповідного, тобто пам'ятки природи, хоча б місцевого значення, треба цього добиватися. Бо якщо немає пам'ятки, то його можна зрубати, це дерево, за різними обставинами, за різними, і його вже не буде.
Я знаю, що майже на власні очі бачила, що, наприклад, коли проводили перепис таких старих дерев у Швеції, там їх, звісно, не так багато, як в Україні, от, але вони їх всіх порахували, всіх зробили, і коли там сталося таке, що треба було прокласти електромагістраль і зрубати одне дерево, то там люди приковували себе ланцюгами до цього дерева, і просто місяцями кожної хвилини хтось був прикутий до того дерева, і так і не дали його зрубати. Довелося магістраль перенести на безпечну відстань від цього, а цей дуб, якраз там теж про дуб йшлося, цей дуб зберігся. І ця громада пишається цим. Вона вважає, кожному, хто туди приїжджає, вони кажуть, ось подивіться, ми відстояли цього нашого дуба. І це записано в історію, в книгу цієї громади, цього селища. І вони будуть передавати це від діда до прадіда, і це вже просто як легендою. В принципі, навколо дерев можна створити навіть туристичний імідж. Ви як думаєте?
Саме так, але, на жаль, у нас дуже багато тисячорічних дерев, які не є об'єктами туристичних маршрутів, ось, але об'єктами, ну, скажімо так, п'яного відпочинку місцевої молоді, які підпалюють ці дуби, і дуби гинуть.
Я, знаєте ви про цю, чи то легенда, чи то правда, про цю Потьомкінську дорогу, це, якщо їхати від Хмельницького до Вінниці, то там була алея, яку посадили на честь просування Катерини, і там були оці липи, цариці Катерини, там були оці липи, і тепер їх майже винищили. Чи це все-таки легенда?
Ні, насправді це глибока правда, я можу б навести навіть інший приклад. Тобто всі знають одного з засновників Одеси, Дюка де Рішельє, який завіз на власний кошт дуже багато саджанців акації, роздавав їх всім бажаючим безкоштовно, хто хотів посадити дерево. Тобто, фактично так озеленили Одесу. Подібно озеленювало Київ, насправді, про це мало хто пам'ятає. Із Боцада видавали саджанці. Так само ті суворовські чи потьомкінські солдати, грубо кажучи, кожен посадив по одному дереву, з того й робиться ліс. Величезні лісосмуги саджали в часи Сталіна, ви знаєте. Тобто, такі заходи проводилися колись.
Оскільки час нашої програми добігає до кінця, то єдине, що ми можемо сказати в кінці, це те, що, в принципі, посадити дерево часу багато не займає. Зате ми робимо крок до свого кращого майбутнього, тому що це заради нашого спільного здоров'я. Я сподіваюся, наші сьогоднішні гості – це Володимир Борейко, директор Київського екокультурного центру, та Іван Парнікоза, заступник командира дружини охорони природи «Зелене майбутнє», у цьому нас підтримує. Це була передача наша. Ваша свобода. Почуємося завтра у цій порі. Працювала у студії Ірина Штогрин.